markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka ilayska v o a waxaa inala socodsiinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegeysataan idaacaddan v o eda laanta afka soomaaliga. toddobaadkan barnaamijka oo idinkaga imaanaya magaalada minneapolis ee gobolka minnesota, waxaanu ku eegaynaa xaaladda guud ee xanuunka coronavirus ee deegaanada soomaalida. toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa heer qayladaana gaaray xaaladda xanuunka coronavirus ee soomaaliya, gaar ahaan gobolka banaadir. waxaa soo batay dadka dhimanaya ee lagu aasayo qabuuraha muqdisho iyo ehelada isugu tacsiyeynaya baraha bulshada. dhakhaatiirta iyo howlwadeennada caafimaadka ee isbitaalka martini ayaa sheegay in tirada dadka uu soo ridanayo ay ka tan badan tahay awooddooda, maadaama ay culeysyo ka taagan yihiin helista oksijiinta ama qalabka neefsashada oo dadka xanuunku ku dhaco ay u baahdaan. doctor cabdulcaziiz maxamed cali oo loo yaqaano shombe waa wakiilka hay-adda qaramada midoobay ee i o m ee isbitaalka martini, ahna madaxa qaybta la tacaalidda xanuunka coronavirus ee isbitaalka. doctorka ayaan weydiiyey waxay ku kala duwan yihiin laba kaclaynta cusub iyo wejigii hore ee coronavirus markii uu ku cusbaa soomaaliya.
kii hore wuxuu ahaa mid loo diyaargaroobay oo dadka wacyi badan la geliyey, cabsi badan ijirtay, kaas waxay xakamaysay cudurkan inuu sii faafin. especially waxaan kaloo xeernay early stage in diyaaradihii, taasoo aan limit ku sameynay dadkii flightka dibadda ka imaanaya 2020 xilligii mars. kan waxaa dhacday in la dadka ay iska hilmaameen corona inuu jiray, in kale waxay kula aaminsan yihiin corona inuu dhammaaday. waxaa kaloo dhacay cudurka markuu nagu bilnaamay bishii february bilaawgeeda in aysan jirin wax control oo garoomada iyo airborka iyo dekadaha in dadka laga joojiyey ma jirin, ama la flightka ama la joojiyey, taasoo muhiim in bishii december in la joojiyey in meelahaas marka adduunka uu ku bilaamay second wave xoogiisa. tan labaad, ummadda soomaaliyeed oo ku nool muqdisho iyo gaarkeeda iyo dhammaan gobollada soomaaliyeed waxay aan lala yaabaa inaysan dhegeysanin ama wirta kasoo baxaysa wasaaradda caafimaadka iyo talooyinka, taas waxay keentay inuu cudurku uu ku faafo si easy ah. kan iyo kii hore kukala duwanyahay, kan waxaa u moodaa inuu fast ku socdo, si xawl ah, wuxuuna ku dhacaya inta badan generationka yaryar, dhalinyarada. dhalinyarada marka waxaa laga yaabaa inay asymptomatic calaamado aysa lahayn, waxay geynayaan guryihii ku nool waayeeladii, ayeyeyn iyo hooyii aabo oo qabaan cuduro kale oo sida sokor iyo dhiikar iyo maxaa la dhahaa blood pressure iyo problemka wadnaha. marka waxaan ku aragnay second waveka inuu aada u dilay dad badan oo waayeelo u badan, kaasoo ugu wacantaa laba arrin. kow, qofkii oo lagu soo dahay guryaha lagu haysto inta badan, ama meelo kale lasoo marsiyey, ama dhakhaatiir kale oo aan cilmigaas koronaha si fiican u aqoon ay daaweeyeen ayaga u daaweynaya si kale, taasna waxay keenaysaa second delayed. taas waxay abuurtay in dadkii ay ku dhintaan guryahooda ama la keenay isbitaal martini ayagoo xaalkooda faraha u ka baxay.
marka laga soo tago dadka uu soo ridanayo, aada sheegtay xanuunkan dad badan baa la leeyahay, way ugu dhimanayaan magaalada muqdisho iyo meelo kale oo soomaaliya. xogtaad haysaan dhimashadu ilaa hadda imisaad diiwaan geliseen?
kiisaska ilaa iminka diiwaan gala waa 200 xoogaa oo marka soomaaliya dhan ah. muqdisho marka laga eego ayada uga dhimasho badan, waxaan laga diiwaangelin kabal days asdan waxaa laga 70 ilaa 90 meelahaas of qof inuu ku dhinteen. laakiin dhimashada waxaa ka dan isbitaalka rajiisgareey ama wasaaradda caafimaadka ee sheegtay waxaa ka badan 5 jibaar 6 jibaar muqdisho inta ku dhimanaysa oo dadka guriga ku dhimanayaan. markii la wareystay dadka qabuuraha ka shaqeeya waxay sheegeen in dhimashada ay 5 jibaar ay tahay qabuuraha muqdisho, 5 ilaa 6 qaybood kala duwan ah. taas markaa isku dhufatid waxaa ogaanaysaa isbitaalka inta ku dhintay in waxba ahayn. waxaa 100 jeer ka badan dadka banaan ku dhimanaya, waa aada iyo aada u badan oo laga dareemaya xataa baabuurta aaska wada muqdisho oo u socda jidadka aaska qabuuraha inay aada u bateen ayay dadka ii sheegeen. iyo masaajidka haddaad tegtid, inkastoo masaajidada dadka aada u faran yihiin, suuqada waa la sadhex marayaa, wax social distance ma jirto, wax maaska xirana waa far kutaris, taasna wuxuu keenay cudurka inuu aada usii faafo.
cabsida aad ka qabtaan in cudurkan uu yahay dilaa aamusan oo idinkoo xogta idin soo gaarin oo bukaanada idin soo gaarin in dadkii magaalada uu ku laynayo oo qabuuraha sidaad sheegtay laga soo ogaanayo, walwal intee leeg aad ka qabtaan dhaktar ahaan?
wallaahi walwalkeena waa aada buu badan yahay. marka waxaa muhiima in ummadda soomaaliya u sheega laba wax muhiim inay tahay. annaga cudurkan inaan daaweyno iyo inaan ka hortagno waxaa noo fudud inaan ka hortagno waayo awoodda qalabka caafimaad isbitaalada Muqdisho lagu hayo iyo oksijinka waa ogtiin waa gabaabsi taas haddii nambarka beshinada ee bataan overcrowd isbitaalada ku noqdaan dhimashada iyo dadka waxa laga qaban karo sii badanaya marka walwalkiin waxa weeye haddii intaasoo boqolaal kun Muqdisho ay soo wada dhacaan cid awood u yeelan awood isbitaal lagu daawo lama hayo Muqdisho oksijin ku filan lama hayno ACU iyo qalabka loogu talagalay meeshaan waa yar yihiin inta yarada la isticmaalo haddii maanta meeshaan 6-7 ka sugeynay ee ii timaada 200 qof ACU baan xagee geynayna kullu wuxuu ku dhimanaya isbitaalka dhacaysa ama jidadka ku dhimanaya Muqdisho marka ummadda Soomaali waxa ugu digaya annagu tabarteen way yartahay kan wallaahi xaaladda waa xuntahay wallaahi ma mar waxaa soo socda disaster ka badan kii hore waxba ma aha kan haddii shacabiga iyo wadaadada iyo dadka wax garadka ah haddaan la wada qaylin oo masaajidada laga qaylin ama wacyigelin xoog la sameyn waa ogahay wacyigelinta cid dhegaysanaysa ma at least waxa rabnaa in dadka dhalinyarada ah aysan waalidkooda iyo awoowayaasha cudurku geyn taas muhiimadda ugu muhiimsan waa midda labaad sidaan idin sheegnay cudurkan kahortagiisa ayaa ka fudud daawayntiisa kahortagiisa maxaa ka mid ah in maaskarada aan xirano in social distancing aan ilaalino iyo in qofki qaba qof kale uu sheeg guri isku xirano qof kalena u tegi karin sida waalidkeen waalidka ayeenkeen meeshan wax ku baabaay ayaga u badan marka walaalayaal waxa idinku codsanay inaad waxyaalahaas dhaqaatiirta idin falayaan inaad aad dhowrtaan si aad u badbaadisaan awoowayaashiin hooyooyinkiin aabbayaashiin waayeelada guryaha jooga taas markaa samaysaan waxaa yaraanaya culayska isbitaalada saaran markaas waxaan ka hortegi karnaa ama daaweyn karaa inta yarta isbitaalka nooga imaanaysa
haba ugu daraatee Muqdisho oo keliya maaha meelaha labakaclaynta xanuunka coronavirus laga dareemay ee sidoo kale waxaa kor u kacay tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka ee gobollada Soomaaliya Idriis Xasan Maxamuud waa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland waxa uu ka warramayaa xaaladda xanuunka ee deegaanada Jubbaland
bishii February baan dareemay Jubbaland inay soo labakacday xanuunkii iyadoo sanad ka hor bilihii u dambeeyey October, November, December, September ay kiisasku aad u yaraayeen hadda bishan February oo hadda dhamaatay Jubbaland guud ahaan kiisaska aan ka helnay xanuunka COVID-19 dadka aan ka baarnay 306 qof baan ka baarnay xanuunka oo baaritaanka u yimid xarumaha baaritaanka 306 qof oo aan xanuunka ka baarnay 47 ka mid ah baa xanuunka laga helay bishii February xanuunka COVID-19 47 qof oo laga helay waxay kala joogaan 24 Kismaayo ku nool 14 qof oo ku nool Beled Xaawo 8 Garbahaare ah iyo hal kiis oo Doolow ah intaas baa hadda bishii February aan ka helnay bishii Maarso baaritaanka aan sameynay 6 qof baa laga helay xanuunka oo 5 Garbahaare joogtay hal qof oo Kismaayo ah marka intaas baa hadda xogta dambeysay xanuunka COVID-19 ah wax dhimasho ah oo aan xaqiijin karno xanuunka dadkaas aan ka helnay ah ma jiraan laakiin waxaa jira Garbahaare oo kala dad la sheegay inay xanuunka u dhinteen laakiin anagu aan xaqiijin karin oo aan baaritaan aan ku sameyn kuwa aan baarnay aan lahayn baa jira laga bilaabo bishii April ee sanadkii hore ilaa iyo hadda xaaladda guud ahaan Jubbaland ee COVID-19 waxa weeye in ka badan 257 qof oo Kismaayo ah 60 qof oo Beled Xaawo ah 11 qof oo Garbahaare ah 8 qof oo Ceelwaaq ah Afmadow oo 6 qof ah Doolow oo 5 qof ah 1 qof oo Baardheera ah 1 qof oo Baraada ah intaas baan ka helnay intuu xanuunka COVID-19 ka bilowday wadanka baaritaanada aan sameynayna inta aan xaqiijin karno waa xaqiiqa intaas ka badan dadka xanuunka qaba oo aan laakiin baaritaan u imaan oo suuqooda ka jira baa jira oo intaas ka far badan kuwa u dhimanaya jira oo aan baaritaankooda anagu aan fahmin aan xaqiijin karin laakiin inta aan xaqiijinna waa intaas
sidoo kale tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka ayaa kor u kacday deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne Xudiin Mukhtar Macalin oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Hirshabeelle waxa uu warramay barnaamijka elayska VOA-da
maalin runtii maalinta ka dambeysa kiisaska aad u sii fara badanayaan iyadoo runtii ay jiraan dhimasho oo markaas iigana la soo warinayo oo inkastoo aanan runtii ay jiraan kiisas naftirkood iiga aan la baarin haddana la soo sheegayo inay u dhinteen iyagoo leh ama ay dhinteen iyagoo leh calaamadihii lagu garan ogaa cudurkan COVID-19
muxuudiin ayaa sheegaya inay soo gaarayaan xog la xiriirta dad badan oo dhimanaya iyagoo leh astaamaha lagu garto xanuunka COVID-19 balse aan la marsiin baaris caafimaad oo lagu xaqiijinayo
waxaa jiro kiisas iyagoo calaamadihii leh u dhintay haddana aan la baarin oo xarumihii baaritaanada aan la keenin haddii loo fiiriyo waqtigii hore hadda khaasatan labadii wiig ee la soo dhaafay aad runtii dhimashada u badanaysaa marka waxaynu runtii markii aan weydiino qabuuraha dadka ka agdhowna waxaynu sheegaan in nambarka aad u sii farabadanayo si gaar ah markii aan weydiino dadka oo ka dhimanay dadka qaraabada leh kiisaska dhimanay waxay noo sheegayaan dadka badana in uu calaamadihii lagu garan ogaa coronaviruska iyaga ma ku dhahayn coronavirus oo qaba laakiin waxay ku sheegayaan qofkii in ay neefta ku cushuntay waxay ku sheegayaan inuu qunfacay marka runtii iyadoo waxyaabahaasoo iskaashadeen waxaa dareemaynaa in cudurkan ugu yaraan uu jiro waddanka aadna ugu faafay
sidoo kale degaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa laga soo sheegayaa kororka dadka uu soo ridanayo xanuunka waxaana galmudug ay walaac ka muujisay xanuunka oo ay sheegtay inuu gaaray tuulooyin iyo degaano miyi ah oo markii hore aan u gaarsiisnayn wasiir ku-xigeenka caafimaadka galmudug mahad caabi ciise ayaa u warramay barnaamijka elayska v o eda
galmudug ahaan annaka sanadkii horeeto waxaan furnay xarumo badan oo karantiin runtii cudurka marba marba ugu dambeysa hoos ugu sii dhacay iyaduna xarunta shaqadeed hoos usii socotay ilaa ugu dambeyn xarumaha qaar la xiray marka hadda iyadoo qalabkii caafimaadka ama deeqihii caafimaadka aad u yaryihiin xarumihii iska xirofanki ka dhamaaday inugu soo aaday taasa waxay keentay runtii saabeyn aad ballaaran inuu galmudug o dhan ku yeesho xarumihii caafimaadka uu ku yeesho oo caafimaadkii guud oo socday asaga laftigiisa uu qeyb ka qaatay inuu hoos u dhaco marka hadda xaaladda galmudug ay ku sugan tahay waxay tahay xaaladan hadda bilownay inaan la tacaalno xarumihii qeybo badan oo kamid a aan furnay xaruntii lagu samaray bokarantiilka xarunta gaalkacyo runtii aad u shaqeynaysay lixdii bilood u dambeysay nasiib darro sanadkan bishiisa labaad ayuu fangi ka go-ay shaqaalihii runtii ay shaqaalo badana ka shaqeynaya ilaa konton iyo laba shaqaale ayaa ka shaqeynaysay boqol wacyigeliya ayaa ka shaqeynayay runtii ayadana waxay noqotay in waxyaalaha kaleeto cudurkii kahortegdiisii hoos nooga sii dhigay marka xaalada guud haddaan ku sugannahay waxay tahay la tacaalid iyo ka jawaabid wax degdega ee soo socda ayadoo deeq bixiyaasha aan gacan laga helin dowladdii federaalka eedna wasaaradda caafimaadka tabartid ay iska yaraatay waxay shaybaarkii lagu baari jiray runtii waxyaalaha nasiib darada ah waxay kamid tahay in qalabkii lagu baaraayay w h o anaga caawin jirtay laba isbuuc qalabkii uusan waddanka welino uu ku maqan yahay marka saameyn badan runtii ayuu ku yeeshay galmud cudurka
mahad caabi ciise ayaa ka warramaya tirada guud ee xanuunka ilaa iyo hadda ka baareen iyo inta ay ka heleen
sanadkii horeeto waxaan ka baarnay 982 bukaan ayaa la baaray galmudug oo dhan 302 kiis ayuu noo maraayay hadda runtii tira intaas ka badan ayaan baaritaan ku sameynay hadda inta laga helana markii guud ahaan laisku daro 156 ayay sii marayaan waxaa dareemeysaa bishan febraayo keliya 32 ilaa 56 kiis kor u kaceen intaas waxaa dheer kuwa aan baaritaanka aan ka qeyb qaadinayn kuwa xarumaha caafimaadka ee meelihiin oo guryahooda ku dhimanaya maalin kasta xaarkaysa deegaanada galmudug o dhan waxaa ka wada jirta tacsi dadku qof kastana wuu dhimanaya marka saameyntaas runtii aada u baahsan ayaa keenaysa maalin hadda aan la qaadin ma jirto baaritaan maalin cudurka aan la helinna ma jirto marka taas waxaa caddeyn u tahay in cudurka si baahsan uu jiro intaas waxaa sii dheer awal cudurka tuulooyinka ma gaari jirin oo runtii isku socodka aada loo yareeyey meelaha baabuurta iyo diyaaradu aada u yaraayeen hadda tuulooyinka fogfog oo baadiyaha ayaa xanuunka calaamadiisa laga soo sheegaya ayadana waa aad runtii damqasho iyo kafejignaan iyo dadaal lagu bixiya mudan runtii oo aan la dhayeysan karin arrimahaas
wasiirka wasaaradda caafimaadka ee puntland doctor jaamac faarax xasan ayaa barnaamijka elayska isna uga warramay saameynta coronavirus iyo xaaladda guud ee deegaanada puntland
xanuunkani inta badan wuxuu ku yimaadaa hirar oo macnaheedu yahay marna kor buu u kacaa xilli xillina hoos buu yaro dhacaa hadda waxaa lagu jiraa xilligii uu kor u kacsanaa taasna waxaa noo caddaynaysa baaritaanada aanu baadno iyo xogaha aanu ka helo goobaha kala duwan ee puntland iyo soomaaliya oo dhanba marka guud ahaan marka laysku soo ururiyo xanuunka waana jiraa xilligana waa xilligii uu kacsanaa ee loo baahnaa in taxadiro dheeraada la muujiyo haddii aan for example aan soo qaato shantii maalmood ee ugu dambeeyey 27-kii bishii labaad ilaa iyo 2-dii bishii saddexaad oo waxaa dadka la baaray ay ahaayeen puntland ilaa iyo 400 oo qof 400 ee qof waxay isugu jireen dad calaamadihii muujiyey oo iyagu codsaday in laga baaro iyo dadka dhoofaya oo iyaga laftooda mara baaritaan mara intaanay wadanka ka bixin ee wadanka dibadda uga bixin ee dadka 400 konton iyo koow qof ayaa cudurkaas laga helay marka loo rogo boqolley loo rogo macnaheedu waxay noqonaysaa boqolkii qofba 12.7 qof ayaa laga helay cudurka taas waxay muujinaysaa inuu kor uga kacsan yahay rate-ka caabuq marka loo eego bishii January iyo December ee la soo dhaafay oo mararka inta badan ahaan jirtay ilaa 500 iyo wixii ka yar marka waa way noo muuqataa intii daytadan hadda aan ku sheegayo muddadii daytadan ay jirtay waxa aanu xaqiijinay oo u dhintay COVID-19 kuma jiro Puntland marka laga reebo dhimashooyinkii hore daytadan iyo waxaan la ururinay ilaa intii aanu bilownay xanuunka marka laga reebo dhimashadii hore u dhacday laakiin daytadan hadda cusub ee 10 sanadood aan ku sheegayo wax dhimashay kuma jirin mana dhicin
Soomaaliland haddaan eegno kororka dadka uu soo ridanayo xanuunka coronavirus ayaa iyana korortay Dr. Cabdiwahaab Cabdi Jaamac madaxa fayadhowrka ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa barnaamijka Eliska ee VOA-da uga waramay tirada dadka uu soo ridanayo iyo kuwa uu dhimanaya Soomaaliland
90 weey maalintii marka wiigagii ugu dambeysay waxaad moodaysaa in markii hore 6 iyo 10 bay ahayd uu kor u socdo oo 6 iyo 10 8 iyo 10 sida ay u socoto ayaa dareemaysa oo dhimashadu marka wax kalena ma aha eeg cabsidii marka hore dadka la geliyay oo qofkii in uu hore cusbitaalka u yimaado ayaa u fiican oo daweyntiisa ka mid a qodob kalena wuu ku jiraa waxa weeyaan meelaha brivatka oo kale ayaa qofkii liita keenaya qofkii liita marka waa halka laga leeyahay haddii xanuun aad aragti walaal dhaqso cusbitaalka ula xidhiid cusbitaalada markaasi wax looga qaban kara dee oo loogu sheego marka dacaydii horeed miyugan weysa soo bedeshay imika aaminkii dadka iyo wasaaraddii baa imika yimid
Dr. Cabdiwahaab ayaa ka waramaya heerka wacyiga dadka Soomaaliland ku nool ee xanuunka coronavirus isagoo sheegay in idaacaddan VOA-da barnaamijyo ay hore u baahisay ay kaalin ka qaateen wacyigaasi dadka ee kor u kacay
walaa wiigii dhoweyd aad baad u mahadsantiin ay Voice of America horta soo qaaday aad baan ugu mahadcelinaynaa kaasaa iminka dadku aad u dhageysanayeen waxa weeyaan wax weyn bay ka tartay oo marka qofkii soo taabto ee yidhaahdo war qofkii gurigan ku jiray wuxuu qaaday COVID-19 qofkii halkan joogay xaafadda yadi waa lagu arkay marka baqdintii way ka baxday dadka waanay soo fahmayaan wiigan way imanayaan qaar baa awal dacayda fidin jiray qofka hadduu dhinto laba caynkan war qofka waxa loo aasayaa qaab loogu talagalay qaabkii muslimka ahaa weeyaan qaab kale maaha yaynaan dadka jaawareerin muhiimkuna waxa weeyaan dadku inuu ismaqlo haddii dadku ismaqli waa shinnida waa adiga arkay kala dambeyn bay wax ku tahay waxa weyn qofka kaaga anugu imika waxaa laga yaaba inaynan garanaynin birtoo kale waanan qofka birta weydiiyo marka walaalayaal guud ahaan soomaali geygeyga oo dhan waxaan ugu baaqaynaa in ay maqlaan gaar ahaan waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliland saa u qaateen ay kor u qaadatay iminka ayaanu ku wacyigelinaynaa kala fogaanshihii faraxalkii hadday noqoto maaskii oo la xidho intaasiba waxay ka noqdeen dawo weyn fididda cudurka marka waxaan leenahay walaalo adiguna iska badbaadi bulshada ka badbaadi qarankana ka badbaadi
waxaa hasna xanuunkan kororkiisa laga soo sheegayaa deegaanada koonfur galbeed soomaaliya laakiin xiriiro aan la samaynay madaxda wasaaradda caafimaadka deegaanadaasi ayaana noo suuragelin kororka ama laba kaclaynta xanuunka coronavirus ee soomaaliya ayaa kusoo aadaya iyadoo dalalka hodanka ee dunida ay dadaallo ugu jiraan sidii ay dadkooda uga wada tallaali lahaayeen xanuunkan soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha farakutiriska ah ee dunida ee dadkeedu aanay u qaadan jiritaanka iyo halista xanuunkan middaba taasoo dhalisay baqdina in xanuunkan uu ku noqdo soomaaliya musiibo gallaafata nolosha kumanaan qof sidaa ka muuqata xogaha ay baahinayaan hay-adaha caalamiga ah ee soomaaliya ka taageera dhanka caafimaadka wax ka yar 30 oo qof ayaa baarista xanuunka ilaaya hadda lagu sameeyey guud ahaan soomaaliya waxaana xanuunkan laga helay wax ka yar 80 oo qof waxaa u dhintay inta la og yahay ee la diiwaan geliyey wax ka yar 300 oo qof tiradaasi markaad barbar dhigto bulsho lagu qiyaaso inay ka badan tahay 15 milyan waxay noqonaysaa mid aad u yar waxaase xaqiijinta iyo diiwaangelinta hay-adaha caafimaadka ka baxsan tirada dadka dhimanaya ee maalin kasta la geynayo qabuuraha ee helkoodu tuunsan yihiin inay xanuunkan u dhinteen iyo baroorta iyo tacsiyada ay soomaalidu saacad walba iyo daqiiqad walba isu marinayaan baraha bulshada xilli siyaasiyiinta iyo madaxdii looga fadhiyey inay u istaagaan ka hortagga musiibooyinka qaran ay ku mashquulsan yihiin khilaafaadyo siyaasadeed iyo murano la xiriira cidii ku fariisan lahayd kursiga awoodda dalka, iyadoo aan wax la iska weydiin cidda la xukumayo haddii musiibo ay ku habsato dadka xukunkooda loo gurbaan tumanayo. inta ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay xaaladda guud ee xanuunka coronavirus ee qaar ka mid a deegaanada soomaalida. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.